Xeyirli təmizlərim, qardaşlar. İyul ayı davamında yakşan biltəsində Parkmanlar tapşuğunun mahsus çağrışlarında biz sizni kürünlükli sənğat istaları, ədəbiyyət, mədəniyyət ülkəsində tanılğan şəxslər, qoylələri bilən tanıştırabız. Bu adnada Rusiyada qoylə, məxəbbət, Tuğurluq günü bilgilə bütülüğünü isəbkə alıb, bugün sizni məxəbbət cərcəsi, tanılğan şağir, publisist, tərcüməçi, cəməğət işliklisi, Tatarstanın ad qazanğan mədəniyyət xizmətkəri, Qarifcan Sadıqlı Muhammedçin bilən uçraşdırabız.
Tün kildi də, qaşıq sayın birər yıldız üləşdi. Hər qaşıq öz yıldızına süyəm deyib əndəşdi. Nərsə buldu yıldızlarğa, artdı məllə utları, taraldı da yuqqa şıqdı tünnin qora tutları. Süyəm digən şul izgi söz tünni aqlıqqa türgən, həm izgi məxəbbət xissi janını yaqtırta tırgan. Kükdə yana yıldız tuva, süyüb, süyəm deyivdən, kükler yaqtı bolsın disək, ayrılmıyq süyüdən, ayrılmıyq süyüdən, ayrılmıyq süyüdən.
Tormuş digən derya buyla, bir-bir bizni yulğa dəşti. Zatıp qaldı utdır gizrib, ömür yolun gürgürləşib, dinin bilən minin yaşlı. Biz bir yazda jirgə tuğan, bir-biz bulbul bir-biz tire. Bir məhəbbət yalqınında urta-urta yandı birləb sinin bilən.
Alda ələ kütə bizni, ortaq yazlar, ortaq düzlər. Gözlərdən də sağış tügil, allı güllü güllər izlər, sinin bilən minin kuzlər. Biz bir yazda jirgə tuğan, bir biz bulbul, bir biz tirə. Yolkınında urta urta yandı birlep sinin bilen minin yere. Yıllar uter yiller ise, başka bulur bizim tüsler. İk varı bir kızsız olur, ik varı bir bulur gizler, senin bilen minin hisler. Biz bir yazda jirge tuğan, bir biz bulbul bir biz tire.
Büyük Vatan Soğuşu başlanan yılda tuğan Qarifcan abı, partiyanın Baltaş rayon komiteti sekretari, onları rayon hakimiyyeti başlığının sosial meseleler boyunca urun basarı bulup işlegen yıllarda daimi uçuraşıp tapşurlar əzirley, rayon hücudatlarına birgeləb varaydık. еш кына үйлерінде де бола идем. Ул чакларда мен Мухаммад Чиннар гаиләсенә, Асия апа һәм Гарифҗан абый мөнәсәбәтенә сокланып карый идем. Өч бала үстереп, үзләре олгайып барсалар да, 60 елга якын бергә яшәсәләр дә, яш чактагы гадәтләре сакланып калган. Яш кәләш белән яш кияү диярсең, бер-берсе өчен үлеп торалар. Балтач халкы алардан үрнәк алып яшәй. Аларга ашарга тырыша, акыллы киңәш алырга, аларга килә.
Бүгенге тапшыруны без танылган актриса Дания Нурлы укуында шагыйрьнең «Аерылмыйк сөюдән» дигән шигыре белән башлап җибәрдек. Ә мәхәббәт җыры Хәния Фархи һәм Нуретдин Хөсәйнов язмасында яңгырады. Гомумән, Гарифҗан абыйны мәхәббәт җырчысы дип әйтеп була.
Үз битинди мәхәббәткә нигезләнгән. Кешене җирдә канатландыра, яшәтә, биеклеккә ымсындыра, нәкъ менә шушы изге хис, мәхәббәт хисе. Кешенең җанында мәхәббәт бар икән, ул канатлы, ул яктан тулышына, ул изге рухлы халәттә дип әйтер идем мин. Мин хәтта әйтер идем, мәхәббәт ул кешенең җан халәте дип.
Мин сезне бит озак кыллар белән, Асия апаңда бик яхшы иттереп белән. Менә сез аның белән кавышкан көннәрне хәтерлисезме? Кайбер кешеләр әйтәләр бит инде, ул инде тарихта калган, онытылган ди. Ә кайбер кешеләр аны изге бер хатирә әйтеп күңелнең түрендә йөртә.
Онытылмаган, ничек онытылсын? Мәхәббәт инде тормышның нигезе. Мәхәббәт булганда тормыш матур, тулы канлы, изге максатлы була бит инде ул. Без икебез дә бер авылдан бит инде. Безнең авыл бик озын. Зур авыл, 3 шахрымнан артыкка сүзіна. Мен шуш авылының бір башымнан, ол икінші башымнан. Мәктепті бірге оқадық біз Асия білән. Мешіктер міне ғымыр елі біз. Бізнің ғайлы қырған шуық. Бірге ұзды. Бізнің ғайлылар да бігі шаш. Оның да әтесі соғышта қатнышқан. Ол яралар алып қатқан, ауыр тұрмышта, колхозда үшілі. Менім әтеш олай ек. Ленинград фронтынан ауыр яралар алып қатқан. Тұрмышының ауырлығын көрген 8 яштан тұма ятым қалған. Шуңа көре. Біздің тұрмышымыз әйтірі әйтірі бірге өтті дейді. Дүріш мұна мәктепіні тәуімдіғаннан соң бізге ойырылышып тұрырға тұры келінді. Шынки мен бір яқы ол екенші яқы ұқырға кеттік. Әміне соңыннан енді, енді көңілге тігі түплі ойлар келгәш, енді ғайла құрыр уақыттылары біз жеткәш. Әне шо мәктәп еллары, ұл уақытта біздің оралашулар, шырашулар, сүйләшулар, керсіз балалар шауылған сүйләшулар, олар яңғардылар, әм олар енді бізіне яқынлаштырды қабат, әм мұна біздің ғайла шулай барлыққа келді. Ауыз әміне нешіктір менім көңіліме бік ұл уақытта. Ушы иде. Мин бүген дә гел аны шулай күз алдыра китерәм. Саргылт чәчле, зәңгәр су, күксел күзле, мин бик тә ярата торган төсләр, сары төс өлгергән арыш, икмәк төсе бит инде ул. Зәңгәр күк, менә һәр вакытта да без изге ниятләр белән күзебезне юнәлтә торган. Ул озын буйлы түгел, нишектер менә балалар куршак уен уйныйлар бит әле. Менә ул шушындый менә яратып кына тота торган бер
изге зат.
Изге зат.
50 елдан соң да шушылай яшлек мәхәббәтен шкалу бу шын мәхәббәт инде димәк.
Шын мәхәббәттер дим. Чөнки ялган мәхәббәт булса, ул үзен сиздерә, яши алмаган, бергәләп бер эш бала үстерә алмаган булыр иде. Оныклар үстерә алмаган булыр иде. Алар онытылмый. Гаилә нең нык булу кирәк, чөнки җәмгыятьнең нигезе гаилә. Җәмгыят ил нык булсын өчен гаилә нык булырга тиеш. Гаилә нык булсын өчен менә шушы мәхәббәт хисе сакланырга тиеш кешенең күңелендә, ике яктан да.
Булса сезнең фикере, ә менә Асия апа ничек уйлый икән?
Асия апа да нәкъ шулай уйлый. Без менә бу тапшыруга киләсен белгәннән бирле бу турыда аның белән сөйләшәбез. Без бит инде теге дәү, матур сүзләр сөйли торган кешеләр дип авыл кешеләре. Без авылда яшибез. Авыл мохитендә безнең гомер узды. Укыган чордан башка шәһәрдә яшәмәдек. Авыл кешесенең күңелендә аның булганы гына телендә була инде.
Һәм йөзендә.
Булганлап сөйләшә алмый.
Үзен тыңлый гана, Гарифҗан абый.
Birinci kuzim tişken yigit Qarifjan buldu. Bir köp yigitler arasından onu sayladım. Ne minim xatirde qolgan, sen Alsavitina kiredirin, minde şunda kirgen emime, bizim kuzler şıraştı. Şunda indi mine, nindidir, jılı hisni tuydum mine.
Qarifjan abi, nindi kişi ol? O vaqıtta jılı his tuup, men onda yolışkan mın iken digen uylar kilmegendir başka?
Yok, benim bir koşanda başımağında uylar kilmedi. Çünkü o bir yakşı kişi, yerdem şil, koygırtuşan eti, koygırtuşan yer, jil yanğırlar bulmuyordu ulbarında. Nık, direk, onun şundu yakşı sifatı var. Tuğanlarını bir hürmet ite olmine, bir tuğan canlı, onlar kişilerge de bir ihtibarlı, bir yerdem şil. Bir bizde ferişte tügülinde kimşiliksiz kişi bula almay.
İrni, hatınlı, bütün buğan kimşilikleri bilen yaratırga kereginde eğer de yaratsa.
Ye. Dürüst kimşiliksiz kişi bulma. Minde de var, onda da var. Şevge bassan tigizlene o.
Ye min kilişemanım bilen. Biz bir bizde o adı tügül. Turmuş turunda söz barab etti. Turmuşun bik te ağır vakitler, kotlaulu vakitler bula. Ona mına qonatlı vakitler, jinel vakitler. Biz aytdık biz gailene mehabbet kine hasil etala. Şıraklı şıraşularga gına hislerine negizlenen gaile ol uzun ömürlü bolmay. Mına şuşu lay tüzülgen iken gaile. Ul indi ağır vakitte de, qiyin vakitte de ul motor bolurga tiyiş. Birge bir fikirde boradır.
Biz sizden şaşkan biriken Qarifjan abi, gümmen Tatar halkının yolları turunda da söyleşirge deyiştir. Ne için deyken de sizden şiirleri gizini halkımız büyük yakışı bile, sizden şiirlerge yazılan zırlarını büyük yakışı bile, hem de sizden zırlarda alar terbiyeleneler. Bana bir elik bulgan kulak dışlattı, yereşip kuyu, avlağılırda tanışı. Bana bunlar onayından sizden fikirler.
Mine benim ablakı diyen cirem de var bitti. Ul halıkının mine yolaları, halıkının uyanları, onlar bütün işi de yaş kumullarını, mine bir gömülü itetirgan kişilerini, yokuna itetirgan benimler. Gaile kokşamasın için, gaile nık bulsun için. İki yakınında, irinin de, hatının da kumulundan, mine yaş vakitte, yani bir nindi de kirkunmagan, matur his, suyu his, mehabbet his, yeşer getiş, sunmes getiş. Türlü vakitler bula. Büyük teki birbirine mülakanakat. Bunlar vakitler bula birbirine bir kere atsan da. Kotlaulu vakitler bula. Şuşundu kotlaulu vakitlerde de birbirine ağır söz etmes gerek. Bana niş kırılgandırmış. Bir mertebe ağır söz ettin uzunluğun yaratkan kişine. Şimdi ikincisini eğitim için giderek. Şimdi üçüncüsün eğitim ulu indi gazet kekirgen bula. Şuna kürem bire birincisinden ok. Sen bir vaxt ağır söz etme. Olu ağırlıklar kite. Turmuş uz kıyblasına koyta, maturaya. Onuklar ona bir kus çubilen mesela. Senin yüreğindeki tiskerviler, toralar barışıp giderler eline koya. Şuna kürem ne? Mehabetini soklarına kirek.
Ağır söz yürekte yorabılıp
soklarına. Ayrıca ağır söz ol mehabetinin yuvalığına en birinci adım. En birinci sebep.
Hem indi sungu sözünü eğitirge aşıkmazken bile
mi? Sonu söz eğitirge aşıkmazken gerek sözde yok, sözde yok. Sonu söz, eğer o izgi söz bulsa bilgiyle eğitirge, lakin bile sonu tüge aşığın kilgen sözüne, senin bir kızgan vaktinde sözüne, anısan eğitirge direk de.
Koy bir kişiyte bit, bar bir ahırgı sözünü mine ettim dey, akıllara kişiyte yol koydum diyer.
Mine yol koyarak gerekin yok.
Ve siz Avullahi turunda gizlerinde tüge aldınız, biz müzikal teneffüs yasap alıp da şuşu sizin sözlerge alınan Avullahi gizlerin tınlap Oydar Fezir Rahmanov başkaruğunda hem tapşırığımızı engemeni devam ettiririz.
Uşraştıra, tanıştıra, kavuştıra Avullahi. Avullahi'den gitmez yigit yüzüne yar saylamay. Mıngı telyen garmonlarda tınlar uyni Avullahi. Garmon uyna lalan yigit kızlar kumlin Avullahi. Avullahi, Avullahi, hey Avullahi, Avullahi. Uynakta da jırlakta da biyete de Avullahi. Yegit kundun yollamı. Paralamın ar uramga faydalı
Ялдап сине ишкә ала әби бабай аулагы яшьлек ниге гүзәл шагы булыр истә калганы аулагы аулагы әй аулагы аулагы уйната да җырлата да биетә да аулагы аулагы аулагы әй аулагы аулагы аулагы гәермәгән кыз егет күңелен яулама
Гомер буе шулай булды. Таптым дигәнне югалттым, кыйным дигәнне югалттым. Гомер буе шулай булды. Ошам дидем, җиргә бактым. Китәм дидем, кире кайттым. Гомер буе шулай булды. Гамьлеләргә якын булдым. Гамьсезләргә салкын булдым. Гомер буе шулай булды. Кирәгемне эзләдемме? Ятып үбәм эзләреңне. Гомер буе шулай булыр. Барыр юлым күп калмаган. Йөрәк арыган, җан талмаган. Күңелем тулы якты хисләр. Түгелмәгән, шайпалмаган, таушалмаган, тапталмаган. Күбәләк тә түгел-түгелен, тик гел утка торта күңелем. Уйламыйды яны бүләсен. Кемнәрнеңдер сөенеп көләсен, уттан яралғандыр күрәсен. Яшерен микемдер артына ұмтыла ул хаман яқтыға, арынырға тіләп қарадан, яңа туған кебе ғанадан, яши башыла үшін яңадан. Ақлық житми бүгін жанларға, изе хислер білән янарға, уңнан сұлдан ошы зор алып, түбән уақлықларға уралып, Дөнья бара тоташ каралып, Күбәләк тә түгел-түгелен, Утка тарта хаман күңелем, Таратим дип дөнья карасын, Килә бер шәм булып янасым, Якты булып җирдә каласым.
Рәхмәт, Гарышев абый, Мұнса, менә турдан турышының кула шигырләр, Без гаилә турында сөйләшәбез икән, менә Осия пайтып үтте, туғаннар турында сүз кузгатты. Ир белән хатын кавыша икән, ягъни егет белән кыз кавыша икән, гаилә төзү икән, янәшәдә бит туғаннар. Аннан соң барга килә балалар. Аннан соң безнең парконтлар тапшыруында элегелектән яшәп килгән сәхифә бар, килен һәм койнана. Менә сезнең дә уллар бар. Осия апа белән килен мөнәсәбәтләре. Шуңа күрә гаиләдәге мөнәсәбәтләр турында сөйләшеп алыйк әле. Һәм гомумән гаиләнең кадере, гаилә кыйммәтләре.
Гаилә изге төшенчә дип менә әйттек инде без. Гаилә башлана бит инде никахтан. Никах ул бит инде менә егет белән кызның бер-берсе алдында онт бирүе. Гомер буе бергә булырга, тугры булырга, авыр вакытта да, җиңел вакытта да бер-береңнең иңенә таянып шушы тормышны атлап үтү турында. Шулай ук кыз ягыннан да Егет ягыннан да бит инде әти әни туганнар бар. Менә без койнана дип сөйләштек. Койнана бит менә егетнең әнисе. Менә син яраткан, шушының кадәр изгитеп караган, егетне тудырган, үстергән кеше. Койнаны гомер гомерләгән кеше була инде, балалары гаилә кора башлагач. Шушы гомер юлында ул күпне күргән кеше. Аның яшьләргә әйтә торган сүзе күп, килгән тиренгә дә әйтәсе сүзе күп. Шуңа күрә менә әгәр дә шушы гаиләгә кыз бала килгән икән инде, безнең гаиләдә бер вакытта да килен дигән сүзне куллану булмады. Без кызым дип сөйләшәбез. Үзебездә менә ике киленебез бар, инде бер киявебез бар, киявны улым дип, ә киленнәрне кызым дип сөйләшәбез. Аның туганнары, аның әтисе синең әтиң, аның әнисе синең әниң, аның туганнары синең абыйларың, әниләрең бит. Менә шушылай дип кабул итәргә кирәк. Һәм без тырышабыз менә шушылай итәргә. Безнең ишек һәр вакыт ачык, безнең өстәл һәр вакыт ябылган. Азык белән булганы белән якын мөгамәләдә яшибез. Менә шул вакытта гына матур бит инде тормыш. Аралашыр, үзеңнең йөрәгендә булган хисләреңне әйтер кешеләр бар. Сиңа ул вакытта ярдәм итәрдәй кешеләр бар. Хатының ягыннан да, үзең ягыннан да. Шуңа күрә егет тә, кыз да, әнигә карашта да, әтигә карашта да, туганнарга карашта да, үзенең ант иткәнен онытмаска тиеш. Никахта биргән антына тугрылыклы булып калырга тиеш. Һәр вакыт менә шуны истә тотарга тиеш.
Ни ишендер, кайбер киленнәр, койнанан бик яратып тирмәләр. Бу инде әтиләр һәм әниләр һәм балалар арасындагы мөнәсәбәтләр гомергә булган шушы катлаулыкларга бәйледер инде мөгаен.
Беләсеңме, еллар үзгәрә инде, кешеләр дә үзгәрә, яшьләр дә икенче бүген. Ләкин матур гаиләләрдә әнә шул изге хисләрне күңелендә саклый торган, югалтмый торган балалар үсә. Менә сез әйткән мисаллар, алар инде өйләнешкән вакытта менә шул мәхәббәт хисенең зур мәгънәле сүз бит инде ул мәхәббәт. Менә шул мәхәббәт хисенең җитмәү турында сөйлиләр. Әгәр дә шын мәхәббәт белән очрашкан икән кешеләр, алар иң авыр вакытларда да менә бер-берсен аңлый беләләр, бер-берсен якын итә беләләр, кайнана белән дә уртак тел таба беләләр, кайната белән дә уртак тел таба беләләр. Алар бит бөтен шикендәлек әйберләр, үтә торган әйберләр. Үтә торган әйберләр алар кечкенә мәңгелек әйберне сакларга кирәк күңелдә. Мәңгелек хисләрне сакларга кирәк күңелдә. Мәхәббәт мәңгелек, гомерлек.
Элегелектән бездә төшкән җирең таш булсын дигәннәр. Баргансың кияүгә син шунда яшә. Үзең сайлагансың. Хәтта үзе сайламыйча да әти-әниләре килешеп тә өйләндергәннәр гаиләнек булган. Ә хәзер кайберәүләр яшәп карыйгалы дип, без гражданлык никахы белән яшибез диләр дә, кавышып яшәп карыйлар. Унга барам, унганчы барам дип әйтүчеләр дә бар. Менә буларга шуның нәрсәләр.
Тискәре. Бу мәсьәләләргә минем карашым тискәре. Гаилә кору ул бит инде үз гомереңне матур итү дигән сүз. Мәгънәле итү, тулыханлы итү дигән сүз. Илгә дә, үзеңә дә игелекле итү дигән сүз. Ә инде очраклы менә. Шулай тигәр, яшәп барыйк әле, алай тигәр, болай тигәр, болай дип гаиләче булмый. Мондай гаиләләр алар гаилә дип аталырга да тиеш түгел. Бу ялгышлык. Моны бер нәрсә белән аңлатып булмый. Минем аңар карашым тискәре.
Һәм инде гаилә таркала икән, аны бит әти кеше дә, әни кеше дә белергә тиеш, балалар ятим кала дигән сүз. Ятимлек мәсьәләсе. Моңа мөнәсәбәт кайберәүләр әйтик, бер гаиләдә була, анда бер бала туды. Икенче гаиләдә була, анда бала туды. Алименттан качып, әйтерсең лә уланың баласы түгел йөрүчеләр бик күп. Моңа сезнең фикерләр, мөнәсәбәт.
Моңа нинди мөнәсәбәт булалар? Ул инде синең балаң, син аның өчен җаваплы. Без әйттек бит әле генә менә никах турында. Никах инде синең бер елдан балаң була дигән сүз. Синең балаң, синең каның.
Ул синең бәхетең.
Ул синең бәхетең. Киләчәгең ул синең. Менә мәсәлән 70-гә, 80-гә җитте. Алар кирәк. Аларга таянасың бит инде. Шуңа күрә менә очраклы гаиләләр булмаска тиеш. Гадәттә ятим балалар алар барлыкка килә. Нәкъ менә шул очраклы гаиләләрдән.
Һәм инде менә бу урында безнең белән сөйләшәбез икән, берәр шигырь дә тыңлап үтәбез икән. Ул безнең тыңлаучыларыбыз күңеленә хуш килер дип уйлыйм. Тик аңа кадәр искәртеп үтим, мөхтәрәм кардәшләр. Безнең студиябездә күренекле шагыйр, Балтасты яшәп иҗат итүче, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, республикабызның атказанган сәнгать эшлеклесе Саҗидә Сөләйманов исемендәге премия лауреаты Гарифҗан Садык улы Мөхәммәтшин.
Әңкәйгә юлга чыкканда утыртып дуга кылдыра идең. Шул дуган белән күңелне ида қалдырайдың. Шуңадыр ирақ юрсе де сәфәрде юлдағылар илге шақырып тұра гүл син қылдырған дұғалар.
Ғарифжан абай, мен Айрат абай арсасында таушниктік ән жазмасында сіздің шиғырыңыз әни, әти һәм әни, аларның ата ана хақы деген түшінше бар бит. Бұл шиғырлар қалыңа тумағандыр.
Ата ана хақы балаға, ол инде ең изге, мен тумыштан сенің үстіңе сенің еңіңе салына тұрған зур бұрыш. Әтісін құрмет етмеген, әнисін құрмет етмеген бала, мен өлемен де ол шын мәғінәсіндегі кіші бола алмай. Сенің тұрмыш бұлай кеткен. Біз үшкен шырларын мен көз алдынан кетерем, біздің үшін әті әні не ерішілеген, мүмкін болмаған шырларда мені ешәу енді мәғінәсіз қалған шырларда мені біздің үстірген кіші еткен ояққа бастырған кішілер. Олар сенің тұрмышында болған бүтін нәрседен де жоқын болырға дейш сенің. Олар әр уақыт сенің түріңде болырға дейш. Қызғанышқа тұқаршы, мен мен өзімді өткен елларымын ойлайым да, қой уақытта көңілімді ауыр ойлар да туа. Тегі уақытта тігілей болмады мекен, бұ уақытта бұлай болмады мекен. Гәрше біз әтті білен, әне білен, бек яқын маған мәлі да болды мен. Ол менің шиғырларымда шағыла. Олар ікісі де бек нішке көңіл, мұңлы жанлы кішілер еді. Мен әнінің мені бек ауыр соғыстан соң бірінші елларды, ош жылдар, йоланға жылдар, суық елдар енді ол. Әнінің мені пеш алдында, юқ бар әйбірден бізге ерте білен, бек ерте, үйіне фирма ондан сиырлар астынан солам ұрлап алып қайтып, жылытып қатты әміне. Шында бізге нәрседе ұл сәзірлеп ергенін, әкірінгіне әміне мұңсуғын айтып, нәрседір күліп, жырлап, міне шуны. Хәм жүзінде әр уақыттан міне шул қадарлы сірлі матур яғымдылық бұлайды. Міне мен оларын көз алдына кетірем қой уақытта, еске түшірем де, міне көзімді шын мағынасында ешілер келі. Әті міне соғыштан енді оңар госпитальден шыққан уақытта, абызы сенің үш жылылық, дөрт жылылық өмірің бар, шул өміріңні матур яшайынды деп шығарып жібергенлер. Ләкін ол олай түгір, ол ұзақ яшады, әті, колхоздағы агротехник болып ұшады, ол уақыт агрономнар жоқ еді. Еш қына басуларға мина алып шығайды. Міне шул уақытта орбада барғанын аның, орба діңгір-діңгір бара, ол матур ғана жұмшақ қына жырлай. Міне ол жырлар менің әлі де құлағымда яңырап тұра. Мен олар үшін мүмкін болғанын бүтін үшін дәшілерге тұрыстым. Біз олар білен бікті матурмаған мәлелерді олдық. Хәм қазірді әті білен әне мені бік соғындыра. Әті білен әнеге ғымырыңның ақырына қадарлы матурмаған мәлі матур хис ешерге дейш.
Хәм енді қайбір кішілер әтесі, әнесі бақиға күшкәш, эх, деп үкіне башылар. Тіршек яқын, әммә тішлеп болмай. Исән чақта барысында халитерге тұрышыға керек. Инде кішілер өлгеннен соңына өкініп яшарға түгел. Мысы бір, әммә бала шаға бір вақытта да әти әнесі алдындағы бұрышыны қойтар бітіре алмай. Мен ол бұрышына, ол балаларына бере. Құжан асырттында бет, кебетке барған іш. Кишак ипи ала не ішін ішеу? Бірші бұрышыны қойтарам, бірші үзімізге, бірші бұрышқа берем. Әті ең ішіне қойта өз қойласына, әм балаларына. Тұрмыш шулай бет?
Шулай. Тұрмыш нендейіне шортларда да қойдағына болса да ол матур. Ешеу матур. Міне кіші ғымыры бұйы шушы хисіне көңілінде соқлап ешерге дейш. Ешеу матур. Матур етіп ешеу, тоғында матур. Міне шушың арымтыларға дейш кіші. Қызғаныш, мен шын айтасым келі. Суғыстан соңғы елдер менің бола болара көңіліңе мәсініп қалған, тирен етіп, нық етіп. Ол уақытта кішілер соғышта ғарипленіп қайтқан, ауыр ғарипленіп қайтқан кішілер де тұрмышқа ябышып ешадылар. Өздеріне қызмет аттылар ішіледілер. Міне тұрмышны болғанынша жоратып ешерге, һәм оны тоғында матуррақ итерге ұмтылып ешерге керек.
Һәм шүкір ана қыла білерге керек.
Һәм шүкір ана қыла білерге керек. Ауыр уақытта сабыр ете білерге керек, түзе білерге керек, келешекнің матурлығына ұшанып ешерге керек. Үмітің нөміне, келешекке қорашын сөндірмеске керек, матур ешерге керек. Матур көркем етіп ешерге керек. Кішілеріні жоратырға керек міне. Көршіңні, достарыңны, ауылдашларыңны, отандашларыңны ізгі хистер білен ешерге тиіш кіші дүниеде. бары тик акчага, байлыкка, машинага, фатирга һәм башкасына омтылып кына түгел, булганына шөкер итеп, менә матур итеп, мәгънәле итеп яшәргә тиеш кеше. Шул вакытта аның Qolgan problemi, әни белән килен, әти белән кияу, анда йорт кайда торасың, ничек яшисең, бу проблема барысы да артка китәсе генә. Тормышны матур итеп яшәргә кирәк. Шуңар омтылырга кирәк. Кеше булып яшәргә кирәк. Безне бит Аллаһ Тәгалә җиргә кеше итеп яраткан. Дөньяның хуҗасы итеп яраткан. Җирдәге бөтен тереклекнең хуҗасы, дөньяның хуҗасы итеп яраткан. Менә шул миссиягә Зойықлы болып ешерге ұмтыларға тиш. Тұрмыш ол ауырлықларыны жейм, ауырлықсыз тұрмыш болмай. Қой вақытта шуның қадар ауыр бола, мәне түзелмассың керек. Лекін түзерге керек, шушу вақытта да матур кіші болып қаларға керек. Өзім жерде, күңілім көкте менім, тәңірім жерге шула яратқан. Туғанда оқ кірсіз көзлерімні зәңгәр көкләріне қаратқан. Әллә шуңа ғымыр-ғымырләп тә сабыйлығын жуймей көңілім. Түнлә йылдыз, күндіз бұл-бұлларыны ұшларыма олам үрілеп. Шушы жеріні жылытырға тіләп, көп мүтіктім ерәк жылысын. Ел елмайдым, дүния елмайсын деп, тілгендә дә үксіп елайсын. Үзім жерде, көңілім көкте менім, жазмышыма шола жазылған, бәхет бит ол бик зур бола алмай, мәхрум қалдырмасын азымнан. Һәр бер туған күніміз, һәр бер шабыз үшін, саулық, сәлеметлік, бәхет, шатлық, қуанышлар алып келсін, һәм игілікли, бәрекетли иліміз үшін, жамғиятымыз үшін, ғайләбіз үшін, үзіп үшін керек болған мәғнәлі, ішлер мәғнәлі ғамәлдер білән үтәтіған болсын. Барығыз да бәхетлі болығыз, матур итіп ешәгіз, яратып ешәгіз.
Рәхмәт, сау сәләмәт бәхетлі болығыз.
Зур рәхмәт.
Yazlar aşa, tanış nazlar deşe, ütken nereden alar, vay tavaz. Hem ben insiz güne, hem mesinsiz güne, bunlar baş olar, kaykaya.
Мәхтәрем кардәшләр, парклатлар тапшыру шушының белән тамам. Бүген без күренекле шәхес Ғарифҗан Мөхәммәтшин фикерләрен һәм аның иҗат җимешләрен тыңлап ләззәтләндек. Һәммә безгә дә бүгенге тапшыру геройлары кебек изге хисләрне саклап яшәргә ясын дуслар.
Мөхтәрәм кадәшләр, хәзер сәнгать сталары башкаруында танылган шагыйр Гарифҗан Мөхәммәтшин сүзләренә иҗат ителгән җырлар тыңлыйк.
Yaşlık sırdaşım, zirekli yıl var, yarsın.
Мұхтарым қадашлар, бар қонытлар тапшуы шушының білін тәмам. Бүгін біз танылған шағыр, публицист, тәржімәші, жәмәғат үшіліктісі Ғарифжан Мұхаммадшин фикірлерін әм аның ижат емішлерін тыңлап ләзәтләндік. Ижат түркім ағзалары Рамил Ильятуллин, Ония Ғибадуллина, әммен Разин Нұруллин, әммә бізге де бүгінгі тапшуы геройлары кебек изге хислеріні соқлап, әм яқлап, тегіз яшәрге ясын деп тілейбіз. сау сәлемәт, бәхетле булыгыз дуслар.
Туған йоқ мұңнары Татарстан радиосында.
Байтығыз деп пышылдайлар, хатта өлерлер. Туған йоққа бір қайта ол шетте жүргендер.
Йоқ мұңнары Татарстан радиосында. Қазан 99.2 FM.